слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. Понеділок, 8 серпня, на календарі. У сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Український екстремал першим у світі подорожує на легкому човні до острова Зміїний.
Я не путешественник, который идет ради путешествия. У меня есть тема – это психология выживания. Это очень сложный аспект.
Литва офіційно звернулася до влади Білорусі з вимогою провести ретельне розслідування причин аварії неподалік її кордонів.
Про ці інциденти, що стаються час від часу, ми дізнаємося з відкритих джерел. Звичайно, запізно. Так не має бути. Ця остання аварія, коли, ймовірно, було пошкоджено ядерний реактор, є дуже небезпечною.
Росія посилює своє угруповання військ в анексованому Криму, зокрема біля адміністративного кордону з материковою Україною.
У будь-яку хвилину, в будь-яку годину вони можуть розпочати наступ. Тому моніториться ситуація. Також іде накопичення резерву для можливого відбиття наступу.
З якою ж метою Росія посилює своє угруповання військ в Криму? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з основними новинами ранку знайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У штабі української воєнної операції на Донбасі заявляють, що впродовж доби 7 серпня підтримувані Росією сепаратисти найбільше порушували режим тиші на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 32 із загалом 61 обстрілу українських позицій. За цим повідомленням, 45 артилерійських снарядів калібру 122 мм накрили українські позиції в населеному пункті Павлопіль. Мар'їнка, Красногорівка, Лопаскине, Водяне та Новотроїцьке опинилися під мінометним та гранатометним вогнем. По Широкину та Старогнатівці супротивник вів вогонь із кулеметів великого калібру, додають у штабі АТО. В угрупуваннях ДНР та ЛНР наразі немає оперативних повідомлень про бойові дії 7 серпня. Також сторони конфлікту на Донбасі не інформують про свої втрати впродовж минулої доби. Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд заявила, що парламент має визнати, що частину Донбасу окупувала Росія. Як сказала вона в ефірі телеканалу 112 «Україна», необхідно ухвалити юридичне рішення і, цитата, законом визнати окупацію частини території України Росією, назвати окупанта, кінець цитати. Чинне українське законодавство визнає статус території тимчасово окупованої Росією тільки за Кримом, територіями Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, що є окремими адміністративними одиницями. Щодо нині непідконтрольних владі України частин Донбасу, визначення тимчасово окупованої території запроваджене не законом, а постановою Верховної Ради, без уточнень, ким саме вона окупована. Міжнародний паралімпійський комітет оголосив, що не допускає до цьогорічних паралімпійських ігор усю команду Росії через скандали з допінгом у російському спорті. Як заявив комітет, державна програма допінгу у спорті в Росії, існування якої було викрите останнім часом, стала, цитата, безпрецедентним нападом на чистих спортсменів, що не вживають допінгу. Як відзначив президент Міжнародного паралімпійського комітету Філ Крейвен, російські паралімпійці теж є частиною тієї збанкрутілої системи. Голова Ради спортсменів Міжнародного паралімпійського комітету Тодд Ніколсон також вказав, що результати паралімпіади в Сочі можуть бути переглянуті. Тепер, коли виявлено, що підміна аналізів у лабораторії Сочі також відбулася і на паралімпійських зимових іграх, деякі спортсмени можуть запитати, чи будуть змінені результати змагань у Сочі 2014 року. Моє послання до них – будь ласка, будьте терплячі, відзначив голова Ради спортсменів Міжнародного Паралімпійського комітету. Таким чином, до цьогорічних літніх паралімпійських ігор у бразильському Ріо-де-Жанейро, що відбудеться там слідом за завершенням Олімпіади, не допущені всі майже 270 російських паралімпійців. Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову заявив, що наперед обіцяє схвалити відновлення смертної кари, якщо таке рішення ухвалить парламент країни. Виступаючи на майже мільйонному провладному мітингу у найбільшому місті Туреччини Стамбулі, президент також пообіцяв очистити державу від усіх членів широкого громадсько-релігійного руху під духовним керівництвом проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у підбурюванні до спроби перевороту минулого місяця. Уряд Македонії оголосив надзвичайний стан у столиці країни Скоп'ї і околицях після того, як несподівані повені, спричинені сильними зливами і буревіями, минулої ночі забрали життя не менш ніж 20 людей, поранених чи травмованих за повідомленнями сотні. Тим часом стихії не оминули і української Одеси. В Одеській області через сильний буревій, грозу і зливу загинула людина. В Одесі підтопило вулиці і поламало багато дерев. Як повідомило, зокрема, одеське інтернет-видання «Думська», трагедія сталася в курортному селищі Затоці. Там чоловіка вбило блискавкою під час музичного фестивалю. Також була зруйнована сцена, кількох людей травмовано.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Росія посилює свої угруповання військ в анексованому Криму, зокрема і біля адміністративного кордону з материковою Україною. Танки, артилерії окупанти сконцентрували поблизу міст Арм'янськ та Джанкой, повідомляють і жителі півострова, і українська розвідка. Секретар РНБО України Олександр Турчинов констатує, що Росія накопичує переважно наступальне озброєння. А в адміністрації президента Порошенка запевняють, що українська армія готова в будь-який момент зупинити можливий російський наступ з Криму на материк. Частина військових експертів пояснює російські маневри, перекидання техніки і закриття пропускних пунктів на Кримському перешийку підготовкою до військових навчань. Частина ж експертів не виключає ймовірності російського наступу в найближчі тижні, пояснюючи таку можливість бажанням Кремля продемонструвати маленьку переможну війну. Водночас в Комітеті з питань оборони Верховної Ради наголошують, що з часу російської окупації Криму воєнна загроза з того боку є постійною, і нині немає підстав говорити, що вона суттєво зросла чи зменшилася.
Все складається так, що Росія, очевидно, збирається провести якусь чергову невеличку побідоносну війну. Чи буде це на території Сирії, чи на території України, сказати важко. З великою ймовірністю це може бути паралельно і там операція. Багато хто схиляється до того, що це може співпасти, як уже було з закінченням Олімпіади. Тоді найбільш критичними залишаються кілька наступних тижнів.
З якою ж метою Росія може посилювати свої угруповання військ в Криму? Про це ми будемо більше говорити в другій частині нашої програми. Приєднуйтесь і ви, шановні слухачі. Цю тему, крім того, запропоновано до обговорення на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Тож заходьте туди, беріть участь в опитуванні і залишайте свої коментарі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
По Дніпру до Чорного моря, а далі в найбільш важкодоступну точку України – до острова Зміїний. Таким маршрутом йде на одномісному човні 58-річний український мандрівник-екстремал Сергій Гордієнко. Житель Дніпра здійснює перше в світі плавання за таким маршрутом на легкому човні, який за рівнем безпеки можна порівняти хіба що з колодою. Водна експедиція в обидва кінці – 2,5 тисячі кілометрів. Здолати їх самотужки чоловік планує за 4 місяці. Однак досягти острова і повернутися додому – не самоціль. Майстер екстремального туризму вивчає можливості свого організму, щоб потім розповісти про результати своїм студентам у виші. Цей перехід буде репетицією перед ще складнішим проєктом – подорожжю до Атлантики. Розповідає Юлія Рацебарська.
Мандрівник-екстремал із Дніпра Сергій Гордієнко у свої 58 років є відомим у світі професійним мандрівником, фахівцем із екстремального одиночного виживання. Кілька років тому завершив свою знакову дворічну одиночну експедицію басейном Північно-Льодовитого океану. Тоді він здолав майже 7 тисяч кілометрів. Двічі досягав Північного полюсу і першим в історії України встановив там державний прапор. Наразі нова амбітна мета Сергія Гордієнка – острів Зміїний у Чорному морі. Його називають найбільш важкодоступним місцем України. Доплисти з рідного Дніпра річкою до моря, а потім до острова чоловік намагається на каяку – легкому одномісному човні. З собою в дорогу взяв мінімум речей – фото та відеоапаратуру, трохи їжі та води. Плавзасіб витримує всього 200 кілограмів. Найскладнішим, каже мореплавець, під час нинішньої експедиції буде перехід по Чорному морю безпосередньо до острова Зміїний. У тому районі завжди панує напівшторм. Однак головна мета – не власне подорож чи досягнення острова, каже Сергій Гордієнко. Багато років поспіль він вивчає психологію виживання в екстремальних та скрутних умовах. І не тільки природи, а й мегаполісу, де іноді людина почувається більш самотньою, аніж на безлюдному острові в пустелі чи тундрі. Результати його експериментів із вивчення можливостей людського організму вже стали матеріалами для спецкурсу. У новому році він читатиме лекції студентам трьох вишів України.
Моя тема – це техніка і психологія виживання цивілізації. Я хочу, щоб везде це случало, тому що я не путешественник, який йде ради путешествий. У мене є тема – це психологія виживання. Це дуже складний аспект.
У дорогу подорожувальника провели друзі та колеги-спортсмени. Тримає кулачки за вдале повернення екстремала додому і його донька Аліса Гордієнко. Вона здійснила разом з батьком один із складних пішохідних проєктів, але в нинішню експедицію піти не наважилась.
Завжди опасаюсь за нього, переживаю, але це доволі таки привичне діло для мене.
Спонсорів для мандрівки екстремал не знайшов. Необхідні речі, спорядження та гроші зібрали друзі та волонтери, каже колега подорожувальника Олександр Бова.
Розпространяли в соціальних сетях інформацію об експедиції, тобто це були сообщества виживальщиків і портали по туризму.
Шлях мандрівника дніпровець Сергій Гордієнко обрав іще у школі. Дехто вважає подорожувальника диваком, а сам він частково пояснює свою жагу до пригод спадковістю. Каже, походить від запорозьких козаків. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулася. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій «Свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Раз на рік центром Херсона проходить карнавальна хода. Тисячі людей відзначають початок міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». І так вже 18 років. За цей час Херсон побачив 122 театри з 14 країн світу. Все це стало можливим завдяки сільському хлопцю, який починав з організації дискотек в місцевому будинку культури, нинішньому директору Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександрові Книзі. Далі Євген Кучеров.
Директором Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександр Андрійович Книга став 27 років тому і одразу ж отримав випробування – кризу 90-х.
Театри почали зарплату видавати тапочками, горілкою вогник, цукром. Ми грали виставу на напівпустий зал, навіть на 10-15 чоловік грали виставу.
Директор прагнув, аби театр вижив, шукав спонсорів, ішов на зустріч глядачеві. Створив театральне кафе, сеанси для школярів, дитячі вистави, нові сцени під дахом, у підвалі і навіть у лісі.
В театрі кожен квадратний метр театру повинен працювати на театр. І от сьогодні ми маємо цей результат, я ж кажу, 4 сценічних майданчика тут і один на пленері. В середньому по Україні випускаються 5-6 прем'єр. У нас стабільно випускається 12-13 прем'єр, а в позаминулому році 21 прем'єру.
У 99-му році Олександр Книга вирішив заявити про театр міжнародним фестивалем.
Коли мене десь представляли, кажуть, це директор театру. І мене питали, що його ще не закрили? Ну, в той час ходили, що мало в театр. І ви знаєте, ми вирішили зробити фестиваль. Принциповим було те, що починався фестиваль з карнавалу. Була задумка така, щоб театр вийшов на вулиці і показав глядачам, що він є. Тільки ми вивезли всіх наших гостей і наш театр на площу Свободи до адміністрації, мене почали розшукувати. З першої приймальні з губернатора, і мене спитали, це що, забастовка? Тому що в той час виходили на площу тільки бастувати. Добилися найголовнішого, що вже 5 років ніхто не питає, якою мовою йде вистава. Ми почали збільшувати долю нашого, будемо говорити, українського продукту. І будемо вести до того моменту, коли зовсім перейдемо чисто на державну мову, і це не буде не виникати ніяких запитань у мешканців Херсона, які розмовляють різними мовами.
Але блакитною мрією Олександра Книги залишається капітальний ремонт театру, якого той не бачив понад півстоліття. Євген Кучеров, Херсон, Радіо Свобода.
Докладніше дізнатися про проект «Обличчя України» ви можете на одноіменному розділі нашого сайту radiosvoboda.org. Ну а зараз дізнаємося, про що пишуть українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Про те, чим зумовлена пасивна тактика стримування агресора на Донбасі і чи може Україна відповісти ударом на удар, аналізує тижневик «Фокус». Експерти видання переконують, що на методику бойових дій накладає суттєві обмеження політика. Українське військове командування обмежене у виборі засобів і методів ведення бойових дій, в тому числі і Мінськими угодами. Крім того, активні наступальні дії не гарантуватимуть завдавання поразки противнику, оскільки відомо, хто за ним стоїть, наголошує «Фокус» у публікації «Срібна куля». Спільно з політичною «п'ятою колоною» організований криміналітет здатен істотно розхитати ситуацію в Україні, стверджує «Український тиждень». Журналісти наголошують, що злочинний світ ніколи не існував ізольовано, а в певному інтернаціоналі. І стратегічним партнером у нього стане не італійська мафія чи якудза, а російська братва, яку здебільшого контролює ФСБ. Докладніше про небезпеку «Український тиждень» розповідає у матеріалі «Кримінальна реставрація». Держкомпанія «Центренерго» перетворилася в дійну корову для влади, стверджує тижневик «Нове время». Видання інформує, що всі ниточки ведуть до найближчого соратника президента, депутата Ігоря Кононенка. Про схеми його збагачення і бізнес-соратників тижневик розповідає в статті «Золота жила». В Україні досі ігнорується релігійний чинник, який може стати загрозою національній безпеці, переконує «Український тиждень». Органи, які відповідають за безпеку в країні, не мають в своєму арсеналі реального механізму запобігання можливим правопорушенням і злочинам, в яких вагому роль відіграє релігійний фактор. Брак чітко прописаних прав та обов'язків релігійних організацій – одна зі складових неспокою навколо таких акцій, як, скажімо, нещодавня хода вірян Православної церкви Московського патріархату. На цьому «Український тиждень» наголошує в статті «Заповіді і закони». Узурпація влади – хвороба українських президентів. В статті під таким заголовком «Дзеркало тижня» нагадує, що повалення диктатури дуже дорого коштувало українцям. Тому зараз необхідно дмухати на холодне, щоб пізніше знову боляче не опектися на гарячому. Видання називає 10 фактів недотримання Петром Порошенком меж президентських повноважень.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На атомній електростанції сталася аварія, а влада нічого про це не повідомляє. Це не Радянський Союз 20-літньої давності, а сьогоднішня Білорусь, де місцева влада намагалася приховати аварію, що сталася під час будівництва атомної електростанції. Островецька атомна електростанція, яку Білорусь будує неподалік кордонів з Литвою, викликає дедалі більші побоювання місцевих екологів та литовської громадськості. Більше про це у матеріалі Марії Щур.
Литва офіційно звернулася до влади Білорусі з вимогою провести ретельне розслідування причин аварії, яка нещодавно сталася неподалік її кордонів, а також повідомити про це сусідні країни і МАГАТЕ. За повідомленнями, 10 липня під час аварії в процесі транспортування і встановлення майже 300-тонного реактора він впав на землю з висоти від 2 до 4 метрів. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, втручання міжнародної організації необхідно з огляду на недостатню культуру безпеки в Білорусі. Він наголошує, що це вже не перший випадок, тому покладатися на запевнення керівництва Білорусі його країна не може, а найбільше дратує литовців радянська практика замовчування.
These incidents happening from time to time.
Про ці інциденти, що стаються час від часу, ми дізнаємося з відкритих джерел, звичайно, запізно. І лише потім ми намагаємося дістати додаткову інформацію. Але так не має бути. Ця остання аварія, коли, ймовірно, було пошкоджено ядерний реактор, є дуже небезпечною.
Перше повідомлення про інцидент з'явилося на Фейсбук-сторінці Миколи Уласевича, члена опозиційної об'єднаної громадянської партії, який кандидує на парламентське крісло на бересневих виборах. Уласевич живе неподалік будівництва Островецької станції і збирає пікети проти її будівництва. За його словами, під час тренування встановлення реактора конструкція впала з кількаметрової висоти. Він стверджує, що цю інформацію підтвердило йому щонайменше 10 людей, які передали йому ці повідомлення в рамках його кампанії збору підписів проти будівництва цієї станції. Офіційний Мінськ підтвердив цю інформацію лише 2 тижнями пізніше, 26 липня. Міністерство енергетики Білорусі повідомило про позаштатну ситуацію, яка сталася на будівельному майданчику, звинувативши у ній Росатом, який займається будівництвом станції. Того ж дня Росатом заявив, що реактор не був пошкоджений і з дозволу замовника буде встановлений згідно з графіком. Пізніше Росатом заявив, що, незважаючи на те, що реактор не був пошкоджений, компанія готова замінити його при необхідності. Атомна електростанція «Островець» повинна бути введена в експлуатацію вже у 2018 році. Спостерігачі вважають, що Кремль зацікавлений збільшити виробництво електроенергії в регіоні, щоби позбавити рентабельності проєкти балтійських країн і змусити їх купувати електроенергію в Білорусі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». В другій інтерактивній частині нашої програми сьогодні ми говоритимемо про посилення Росією угруповання своїх військ в анексованому Криму, зокрема і біля адміністративного кордону з материковою Україною. Спробуємо з'ясувати та спрогнозувати, з якою метою це робиться.
У будь-яку хвилину, в будь-яку годину вони можуть розпочати наступ. Тому моніториться ситуація, також іде накопичення резерву для можливого відбиття наступу.
Чи є загроза для України? Про це говоритимемо вже за кілька хвилин. Поки ж занотуйте номери студійного телефону, який почне працювати після випуску новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У штабі української воєнної операції на Донбасі заявляють, що впродовж доби 7 серпня підтримувані Росією сепаратисти найбільше порушували режим тиші на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 32 із загалом 61 обстрілу українських позицій. В угрупованнях ДНР та ЛНР наразі немає оперативних повідомлень про бойові дії 7 серпня. Також сторони конфлікту на Донбасі не інформують про свої втрати впродовж минулої доби. Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд заявила, що парламент має визнати, що частину Донбасу окупувала Росія. Як сказала вона в ефірі телеканалу 112 Україна, необхідно, що ухвалити юридичне рішення і, цитата, законом визнати окупацію частини території України Росією, назвати окупанта, кінець цитати. Чинне українське законодавство визнає статус території тимчасово окупованої Росією тільки за Кримом. Щодо нині непідконтрольних владі України частин Донбасу, визначення тимчасово окупованої території запроваджене не законом. законом, а постановою Верховної Ради, без уточнень, ким саме вона окупована. Сирійське державне інформаційне агентство САНА повідомляє, що військові літаки урядових сил атакують опозиційні підрозділи навколо Алеппо. Також офіційні засоби інформації Сирії заперечують зняття облоги Алеппо, про яке наприкінці минулого тижня повідомила коаліція антиурядових сил. Засоби інформації ліванського шиїтського угруповання Хезболла, яке бере участь у бойових діях на боці режиму президента Сирії Асада, визнали наступ повстанців, додавши, що повітряні удари зрівняли з землею одне з військових училищ після того, як урядові сили залишили цю позицію. Спостережна організація Сирійська обсерваторія з прав людини заявляє, що дорога, відкрита на південь від Алеппо, далі залишається занадто небезпечною для використання цивільними. Також спостерігачі повідомляють про продовження бойових дій і повітряних ударів у районі Алеппо. Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову заявив, що наперед обіцяє схвалити відновлення смертної кари, якщо таке рішення ухвалить парламент країни. Виступаючи на майже мільйонному провладному мітингу в найбільшому місті Туреччини Стамбулі, президент також пообіцяв очистити державу від усіх членів широкого громадсько-релігійного руху під духовним керівництвом проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США і якого Анкара звинувачує у підбурюванні до спроби перевороту минулого місяця. Міжнародний паралімпійський комітет оголосив, що не допускає до цьогорічних паралімпійських ігор усю команду Росії через скандали з допінгом у російському спорті. Як заявив комітет, державна програма допінгу у спорті в Росії, існування якої було викрите останнім часом, стала, цитата, «безпрецедентним нападом на чистих спортсменів». Голова Ради спортсменів Міжнародного паралімпійського комітету Тодд Ніколсон вказав, що результати паралімпіади в Сочі можуть бути переглянуті. Тепер, коли виявлено, що підміна аналізів у лабораторії Сочі також відбулася і на паралімпійських зимових іграх, деякі спортсмени можуть запитати, чи будуть змінені результати змагань у Сочі 2014 року. Моє послання до них – будь ласка, будьте терплячі, відзначив голова Ради спортсменів Міжнародного паралімпійського комітету. Таким чином, до цьогорічної паралімпіади у бразильському Ріо-де-Жанейро, що відбудеться після завершення Олімпійських ігор, не допущені всі майже 270 російських паралімпійців. Росія має право оскаржити це рішення у спортивному арбітражному суді, і в Москві вже заявили, що використають цю можливість.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві, це ранкова свобода, і ми переходимо до ранкового інтерактивного обговорення. Росія посилює своє угруповання військ в анексованому Криму, зокрема біля адміністративного кордону з материковою Україною. Про це повідомляють і жителі півострова, і українська розвідка. Секретар РНБУ України Олександр Турчинов констатує, що Росія накопичує переважно наступальне озброєння. В адміністрації українського президента запевняють, що армія готова в будь-який момент зупинити можливий російський наступ з Криму на материк. Військові експерти пояснюють російські маневри підготовкою до військових навчань. Частина експертів не виключає російського наступу в найближчі тижні, пояснюючи таку можливість бажанням Кремля продемонструвати маленьку переможну війну. В профільному комітеті парламенту України наголошують, що з часу російської окупації Криму воєнна загроза звідти є постійною і зараз немає підстав говорити, що вона суттєво зросла або зменшилася. Що ж насправді відбувається в Криму, якою може бути мета цих дій і все-таки до чого має готуватися Україна? Про це спробуємо детальніше розібратися з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною, який збирав максимум можливої інформації з приводу ситуації в Криму. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, що насправді діється в Криму, яка ситуація на адміністративному кордоні між Кримом і материковою Україною, і як реагує українська влада на накопичення російських військ і техніки?
Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял, він перший повідомив про великі скупчення російських військових саме на півночі Криму 7 серпня. Він сказав, що за його інформацією Джанкой повністю оточений російськими військовими та російськими танками. В Держприкордонслужбі України повідомили, що російські служби на території анексованого Криму з невідомих причин перестали пропускати громадян України на контрольно-пропускних пунктах і на територію півострова, і з його території. А жителі півострова повідомляють про встановлення блокпостів у деяких районах анексованого півострова. І більше того, офіційних коментарів кримська російська влада не надає, але російські медіа деякі почали поширювати інформацію про перестрілку на адмінкордоні з Кримом, нібито за їхньою інформацією диверсійно-розвідувальна група в числі 6-7 українців на одному транспортному засобі вдалося їй нібито прорватися в глибину анексованого півострова. Але жодних офіційних підтверджень немає, і вже український генштаб назвав цю інформацію фейком і невмисним нагнітанням ситуації. До вечора вчорашнього дня відновився рух, але лише в бік Криму. Українських громадян черга розтягнулась на кілька кілометрів. Навіть один з українських автомобілів намагався туди прорватися з громадянами, які хотіли їхати до Криму. Його зупинили стрільбою в повітря і затримали людей, які намагалися таким чином порушити пропускний режим. В обидва боки рух відбувається тільки на одному з трьох пропускних пунктів – це Чонгар. І незважаючи на те, що пропуск відновився, але ситуація лишається напруженою, і Україна готується до можливого наступу як з боку Криму, так і з боку неконтрольованих районів Донбасу. Речник адміністрації президента з питання ТОО Андрій Лисенко стверджує, що українська сторона не виключає загострення в будь-який момент, і що вона готова до такого сценарію.
На півночі Криму російські війська проводили свої маневри. Рух на пропускних пунктах був зупинений. Маємо розуміти, що в будь-яку хвилину, в будь-яку годину вони можуть розпочати або якийсь немасштабний, або масштабний наступ. Тому моніторюється ситуація на тих ділянках, на яких спостерігається найбільше накопичення сили засобів ворога. Також іде накопичення резерву для можливого відбиття наступу.
Сьогодні спікер Генштабу Владислав Селезньов заявив, що є інформація, повна інформація про те, що відбувається на території анексованого Криму з російськими військовими, і сказав, що є певні припущення, і зараз військові аналітики розбирають цю ситуацію, і українська влада і українська армія готові реагувати на будь-який розвиток подій. Водночас днями секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що є дані розвідки, є дані аерофотозйомки про те, які саме озброєння накопичені на півночі Криму, тобто це було ще кілька днів тому видно з космосу, і він зазначив, що переважно це озброєння наступальні, які готові вступити в бій у будь-який момент.
Можемо з вами побачити розташування сухопутних підрозділів, зокрема самохідної російської артилерії. Це біля міста Армянськ. Ви бачите, фактично це готовність до бою. Це розташування дуже потужних зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф» біля міста Джанкой, розташовані гелікоптери тощо. Тобто в цьому потенціалі переважають наступальні засоби.
І Олександр Турчинов і президент Петро Порошенко днями заявляли, що оголошення сьомої хвилі мобілізації залежатиме від того, чи буде загострення ситуації і на Донбасі, і на адмінкордоні з Кримом.
А таке загострення і посилення напруженості на півночі Криму, на думку експертів, от наскільки уможливлює російський наступ на материкову Україну, і які чинники можуть або підвищити таку можливість, чи знизити ризик такого сценарію?
Експерти говорять про те, що в Криму нарощується військове угруповання. Зараз це понад 24 тисячі російських військових. Можливо, за останні дні більше, оскільки в Керч прийшли паромом колони військової техніки. І не виключає частина експертів, що прив'язка може бути до виборів у Сполучених Штатах і прив'язка до, відповідно, Олімпіади, яка невдовзі завершиться. Співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник наголошує, що найбільш критичними з точки зору можливого локального або глобального наступу з боку Криму це декілька тижнів.
Все складається так, що Росія, очевидно, збирається провести якусь чергову невеличку побідоносну війну. Чи буде це на території Сирії, чи на території України, сказати важко. З великою ймовірністю це може бути паралельно і там операція. Багато хто схиляється до того, що це може співпасти, як уже було з закінченням Олімпіади. Тоді найбільш критичними залишаються тільки наступних тижнів.
Сьогодні в ранковому ефірі ми намагаємося зрозуміти, з якою метою Росія посилює свої угруповання військ в Криму, і маємо на зв'язку військового експерта Олега Жданова. Доброго ранку, пане Жданов.
Доброе утро.
На вашу думку, про що може свідчити от таке пересування російських військ і техніки біля Кримського перешийку? Це дійсно підготовка до можливого наступу, чи от, як повідомляють деякі медіа, просто військові навчання?
Ну, никакой подготовки к наступлению нет. Дело в том, что обращу ваше внимание, что за два года ведения боевых действий или пребывания в Крыму российские войска не изменили свою численность. То есть, как предполагалось, что они вошли туда группировкой численностью 22-24 тысячи, так она сохраняется и на сегодняшний день. То, что мы наблюдаем вблизи нашей административной границы, это смена батальонных тактических групп, то есть ротация войск. Они же там сидят практически в полевых условиях, и их периодически надо менять. И из-под Ростова, по-моему, если мне не изменяет память, там 11-я отдельная механизированная бригада сейчас меняет те войска, которые находились на нашей админ-границе в Крыму. Соответственно, для того, чтобы прикрыть это мероприятие, они перекрыли границу, они устроили там небольшую провокацию со стрельбой, чтобы у них было оправдание, и проводят ротацию групп. По поводу учений, они начнутся 15 августа, начинаются масштабные учения Южного военного округа в Российской Федерации под названием «Кавказ-2016». Я не исключаю, что войска, находящиеся на наших территориях, оккупирующие наши территории, примут участие в этих учениях. И на фоне этих учений возможны провокации со стороны российских сепаратистских войск. Как в Донецкой и Луганской области, возможно и в Крыму. Хотя в Крыму самое менее вероятен такой сценарий. Почему? Потому что местность, перешейк очень узкий. Местность равнинная, видимость очень большая, и любая провокация со стороны российских войск из Крыма будет связана с большими потерями. Я думаю, они вряд ли решатся на какие-либо действия именно на адмінграниці Криму.
Але все ж таки ми останнім часом спостерігаємо активізацію бойових дій на Донбасі. От така, як ви кажете, ротація військ або, можливо, участь військових підрозділів у навчаннях, вона підвищує ризик того, що от і провокації посиляться, або, можливо, ці провокації переростуть в щось серйозніше?
Смотрите, ну, ми про повномасштабне наступлення не говоримо взагалі, потому что для этого нет ни сил, ни средств у той стороны, ни превосходства в численности, есть незначительное накопление техники. Не факт, что еще хватает людей для того, чтобы ее повести в бой. Резервов нет вообще, поэтому говорить о полномасштабном каком-то действии, я считаю, нецелесообразно.
А які сили і засоби, має Україна, зокрема, на південному напрямку?
На южном направлении у нас там стоит несколько бригад, которые создан укрепрайон, создана глубоко эшелонированная оборона, и там у нас все нормально, и мы вполне можем встретить любого противника.
Чи адекватно діє українське військове керівництво, там ці заяви і з боку Олександра Турчинова про цю загрозу, про яку знають, і чи адекватно реагують?
Ну, смотрите, хочеш мира, готовься к войне. Поэтому, в принципе, наше руководство и наше командование в конечном итоге уже начинает давать положительные результаты в том, что они реагируют на эти вызовы, и в том, что у нас численность войск, находящихся на линии соприкосновения, превосходит даже численность войск противника, который находится на наших оккупированных территориях. Это, в частности, я говорю по Луганской и Донецкой области. В Крыму там немножко обратная ситуация. Там группировка, это, еще раз повторюсь, 22-24 тысячи. Но вы не забывайте, что она рассредоточена по всему Крыму. А на узком перешейке у них стоит две батальонно-тактические группы. То есть они тоже не держат там огромные силы, потому что это степь, и содержать там войска – это очень довольно дорогое удовольствие. Если бы они готовились к наступлению, там бы уже на админ-границе армия бы топталась. Ну, ее там реально нет. Поэтому они просто проводят ротацию, они продолжают свои мероприятия по расположению и по обустройству этой группировки на территории Крыма. Они сейчас восстанавливают там военные городки, они расселяют вот эти войска из палаток в какие-то жилые фонды, которые там есть, которые они там ремонтируют, восстанавливают и так далее. Там же сколько уже, больше 20-25 лет как не было. Эти все городки были в запущенном состоянии, часть уже отдали на приватизацію, часть разрушена.
Ну, зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам. Військовий експерт Олег Жданов був з нами на прямому зв'язку. Він вважає, що це відбувається просто планові ротації російських військ на окупованому Криму, і, власне, якоїсь загрози для України не варто очікувати. А як думаєте ви, шановні слухачі, з приводу того, з якою метою Росія посилює свої угруповання військ в Криму? Чекаємо ваших дзвінків, телефонуйте і висловлюйте свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Маємо на зв'язку радіослухача, послухаємо думки і міркування з приводу того, з якою метою Росія посилює своє військове угруповання в Криму. Алло?
Алло?
Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку, Юрій, Київ. От, ну, я хочу сказати маленьку репліку, що ми послухали чергову казку військового експерта, як у ворога немає ресурсу і як Збройні сили України готові зупинити ворога, а то й відігнати його аж до Москви.
Ви називаєте це казкою, так?
Так, це казкою режиму Порошенка, його подільників, вищого політичного керівництва держави, військового керівництва держави. От, тобто, що я хочу сказати, що поки на чолі держави будуть стояти такі негідники і зрадники, як Турчинов, Муженко і їм подібні, які тільки собі квадратуру, ну, хапають і набивають кишені, і надувають щоки, і щось там розповідають, що наскільки все. Завтра, післязавтра вони розведуть руками і скажуть, а ми ж не захотіли кровопролиття. Це ж, ви ж розумієте, який ресурс в Росії.
Ну, так, зрозуміло. Почули вашу думку? Так, пане Юрію, в нас є ще радіослухач на зв'язку. Алло.
Доброго
ранку. А ви як вважаєте, яка мета посилення військового угруповання російського в Криму, і чи загрожує це Україні, і чим може загрожувати?
Звичайно, це загрожує Україні, особливо його треба пов'язати з наявністю такої самої групіровки в Придністров'ї. І ваш експерт казав, що там Жданов, що Росія відновлює якісь там городки, що там умови некомфортні, таке. Але так звана Росія, взагалі Московія, ніколи не турбувалася про такі фактори, як там, щоб навіть її вояки були в комфортних умовах.
Ну, але тому принаймні їх десь треба розмістити, а якщо йдеться про Степовий Крим, то я думаю, дуже складні.
Москві це вона ніколи не турбувалася ні за своїх, ні за чужих. Так що, скоріш всього, що це будуть провокації, буде якийсь наступ.
І провокації, наступ і посилення напруженості. Чи наступ такий...
Посилення напруженості, і потім буде розвиток собиті. Або на Донбасі, або в Криму, де вдасться. Понімаєте?
Військовий чи політичний розвиток ви прогнозуєте?
Військовий. Москва, саме вибори президента США... Саме Турція піддалася впливу Москви, тому вартує очікувати, тим паче Європа не може ніяк оцінити по-справжньому поступки Путіна, вони так йому ще вірять, довіряють і таке далі. А Москва – це зло.
Так, зрозуміли вашу думку, вибачайте, мало часу в ефірі маємо, дякуємо. І ще в нас слухач на зв'язку, алло.
Алло, доброго дня.
Добрий день, звідки ви і хто ви, і яка ваша думка?
Сєвєродонець, Георгій. Оця інформація, яка прозвучала по радіо, для нас дуже, дуже тривожна. Тривожний сигнал, тому що ви пам'ятаєте, що наші диванні генерали Гелетея запевняли ще в 2014-2015 році, що все під контролем, все правильно. Однак пам'ятаємо, що був Іловайськ, був Волноваха була, і величезні жертви з нашої сторони. Я вважаю, що всі, так я думаю, підтримують, необхідно порох тримати сухим і реально бути готовим до відбиття путінського наступу. І не вказувати, що Путін слабкий, в нього нема сил, знайдеться.
Ну так, не дивлячись ні на що, так, зрозуміло, що хочеш миру, готуйся до війни, це відомий вислів. Ми також поставили запитання, дякуємо вам, і поставили запитання нашим дописувачам у соціальних мережах, з якою метою Росія посилює угруповання військ в Криму. Більшість дописувачів, які взяли участь в опитуванні, обрали варіант відповіді, що для підготовки до наступу на материкову частину України, дещо менше, що вважають, що це для боротьби з проукраїнськими силами в Криму, до речі, Рефат Чубаров висловлював таку думку, і найменше вважають, що це для військових навчань, в принципі, та інформація, яка офіційно повідомляється в засобах масової інформації. Також наші дописувачі запропонували свій варіант, що це робиться для підтримання напруги, для шантажування як України, так, дехто висловлює думку, і для шантажування російського населення в самій Росії, а можливо і на окупованому Криму, тобто знову ж таки показувати, що існує якась загроза. Я додам, що наше опитування не є репрезентативним, але все-таки, які політичні цілі може переслідувати Кремль, так демонструючи таку військову активність, демонструючи Україні, російському населенню, можливо, Європі і іншим країнам Чорноморського регіону?
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прямо заявив днями, що він бачить загострення військово-політичної ситуації на південно-західному стратегічному напрямку відносно Росії. І він бачить цю проблему в тому, що нібито збільшується військова присутність НАТО в Східній Європі і в тому числі в Україні, та діяльність міжнародних терористичних угруповань, зокрема на Північному Кавказі. І саме цим він пояснює активізацію і в анексованому Криму, і на Північно-Кавказькому Росії. Військовому окрузі. З іншого боку, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Семен Семенченко заявив, що це форма політичного тиску з метою продавити погодження з проросійськими сепаратистами закону про вибори на Донбасі та інші поступки. І додав, що з точки зору військової загроза вторгнення завжди є актуальною, і в Україні немає достатньо сил і засобів вільних на північному напрямку, заявив Семен Семенченко.
Воспринимаю все эти маневры, которые происходят одновременно с усилением активности на Донбассе, как давление на нашу власть, которое будет усиливаться к началу сессии Верховной Рады.
Водночас лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявляє, що йдеться саме про тиск на населення Криму і про демонстрацію Росією сили і того, що вона не збирається віддавати анексований півострів.
Ну що ж, ставитимемо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Говорили ми про те, що могли замислити в Кремлі, коли там збільшують кількість російського війська. Оскільки поінформовані, як кажуть, значить озброєні, головне, щоб і українська влада, і військове керівництво адекватно реагувало на цю інформацію і на ці можливі загрози. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Сотні тисяч українців і поляків стали жертвами нелюдських експериментів комуністичної влади з обміном населення. Так називали у 40-ві роки взаємну депортацію поляків до Польщі, українців до України та у Східну Прусію, яку перед тим вичистили від німців. Чи визнано нині кривди понад півстолітньої давності? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Права депортованих в Україні та Польщі».
Ну а зараз новини. Печерський районний суд Києва 8 серпня о 9 ранку розпочне засідання для обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату від партії регіонів луганчанину Володимирові Медянику. Генеральна прокуратура України наполягатиме на арешті екс-регіонала, повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук. За словами генпрокурора, Медяника затримано у рамках справи іншого колишнього регіонала Олександра Єфремова. У штабі української воєнної операції на Донбасі заявляють, що впродовж доби 7 серпня підтримувані Росією сепаратисти найбільше порушували режим тиші на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 32 із загалом 61 обстрілу українських позицій. В угрупованнях ДНР та ЛНР наразі немає оперативних повідомлень про бойові дії 7 серпня. Сирійське державне інформагентство САНА повідомляє, що військові літаки урядових сил атакують опозиційні підрозділи навколо Алеппо. Також офіційні засоби інформації Сирії заперечують зняття облоги Алеппо, про яке
наприкінці минулого тижня повідомила коаліція антиурядових сил. Міжнародний паралімпійський комітет оголосив, що не допускає до цьогорічних паралімпійських ігор усю команду Росії через скандали з допінгом у російському спорті.
Таким інформаційний ранок понеділка, 8 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.